headus, soojus, valgus ja armastus meis. Mida suurem see on, seda rohkem on meil anda, seda rohkem meie loo ja potentsiaal avaneb, seda kergem inimene loome midagi ilusamat, terviklikumat, toetavamat. Ja see ongi see tee.
Tervist! Tere tulemast esimesse saatesse Ruupor, kus saatekülalisteks on tervikliku mõtlemisega, süvamõtlejad ja muud põnevad ja huvitavad ideedega ja mõtetega inimesed. Tänaseks saatekülaliseks on naine, kes on oma senise elu tegutsenud peamiselt muusikateadlasena, esseisti, ajakirjaniku, tõlkija ja toimetajana. Aastal 2015 vedas ta konverentside sarja Uus ühiskond, intellektuaalne, sügavalt asju tunnetav ning alati põnev vestelda. See vägev naine on Saale Kareda. Tere, Saale!
Tere, Erki!
Võibolla siis sealt lähtuvalt kohe, mis ma tutvustuses rääkisin esimeseks küsimuseks, et alustasid 2015 aastal konverentside sarjaga nagu Uus ühiskond. Miks sa võtsid selle konverentside sarja ette ja mis radadele see konverents sind isiklikult juhatas?
Konverentside sarja täpsel nimi oli konverentsid uue ühiskonna loomiseks. Ja ma pean alustama natuke kaugemalt. Ma nimelt olin 13 aastat Eestist ära ja 2012 ma tulin Eestisse tagasi teadmisega, et mul on vaja just olla siin ja et olla õigel ajal õiges kohas ühiskondlikes transformatsiooniprotsessides. Ma olin selle 13 aasta jooksul Austrias kasvatanud suureks oma lapsed. Nad said minna oma iseseisvat eluteed käima. Ja ühtlasi ma olin tegelenud palju niisuguste terviklikust maailmavaatest tulenevate uue ühiskonna kontseptsioonidega. Ja ma otsisin oma kohta Austrias, ma olin töötanud saatkonnas 7 aastat ja see töö oli minu jaoks sisuliselt ammendunud sellepärast, et ma ei saanud enam teha piisavalt sügavalt sisulist tööd Eesti kultuuri esindamisel Austrias, Slovakkias, Šveitsis. Sest süsteemil on omad piirangud, et ma olen väga tänulik selle aja eest, kui ma sain saatkonnas töötada kultuuri esindajana, sest ma sain väga sügavalt nagu tundma õppida ka, mida see süsteemidest kujutab. Ja ma otsustasin valida midagi muud. Ja kuna Austrias ma ei leidnud oma väljundit ja mulle tuli nagu mitmelt poolt tuli niisugusi nagu vaimseid suunamisi, et ma peaksin tulema tagasi Eestisse, siis ma siia tulingi. Ja alustasin nii-öelda nagu täiesti nullist pärast 13 aastat teemal olekut ja ma lihtsalt teadsin, et see ühiskonna korraldus, mis juba ütleme seal 2008-2009 näitas ilmselgelt nagu suure kriisi ja kokkujooksmise tendentse, et see on varsti tulemas. Ja et kõigi nende eelteadmistega, mida ma olin Austrias hankinud, ma soovin olla just Eestis selle ajal. Teadmata, mida ma siin täpselt teen, aga olla siin õigel ajal õiges kohas anda oma panus sinna, kus mul on võimalik anda. Ja esimesed aastad ma siis tutvusin siinsete oludega ja tegelesin edasi erinevate valdkondadega, mis puudutab uue ühiskonna kontseptsioone. Ja siis juhtuski niisugune sündmuste järgnevus, et ma esinesin Telegrami konverentsil 2015 kevadel siis uue ühiskonna loomise teemadel. Ja siis suvel suheldes toredate inimestega, mõttekaaslastega tekis idee, et hakata siis sügisel neid mõtteid, mida ma olin aastaid mõelnud ja teiste inimestega jaganud, neid avalikult inimestega jagama. Ja see otsus tuli 10. juulil, ma mäletan, ja esimene konverents oli 5. septembril. Ja see suvi tähendas minu jaoks seda, et ma pidin olema valmis astuma nii-öelda nagu varjust välja avalikusse, kus juures ma ei ole niisugune inimene, kes nagu väga meelsasti seda teeb, aga et miks ma nende konverentsidega alustasin, oli see, et noh, nii nagu on ka kunstnikel või heliloojatel, et sa teed seda, mida sa tegemata jätta ei saa. Et see võimalus tuli. Olid inimesed, kes nagu nii-öelda lükkasid tagant või toetasid või inspireerisid ja siis leidsime esimesed esinejad ja valmistasime seda ette ja eelkõige muidugi tähendas isikliku transformatsiooni, et ma terve selle suve jooksul pidin vaatama otsa igasugustele isiklikele hirmudele, mis on seotud sellega, kui minna avalikusse. Ja siis me selle avalöögi tegime 5. septembril ja noh, ega ei ole võimalik teele asuda enne, kui sa pariselt teele asud ja sa ei suuda kunagi kõik ette näha, mis tulema hakkab. Nii et mingis mõttes oli see hästi nagu puhtalt kohalt loomine, teadmata millised tagasilöögid või millised probleemid võivad tekkida. Ja minu visioon on algusest peale olnud selline, et vana süsteemiga ei ole mõtet nagu kakelda või võidelda või seda kuidagi isegi nagu sõimata, vaid loome midagi uut ja paremat sinna kõrvale. Inimeste jaoks, kes mõtlevad terviklikult, kes armastavad loodust, kes armastavad südamest kõike elavad, kõike hingestatud ja hakkame looma niisuguseid väärtuspõhiseid võrgustikke, ilma, et me peaks minema konflikti nendega, kes süsteemi teenivad, lihtsalt loome nagu paremad võrgustikud sinna kõrvale. Ja üks esimesi teemasid oligi tervise võrgustiku teema, sellepärast, et kui inimesel on nii-öelda võimekus oma tervist hallata, olla terve ja tervendada ennast siis, kui on nagu tõsised tervised probleemid, siis on inimesel esimene ressurss olemas, et hakata midagi uut looma. Ja tol ajal oli väga tugev tervise võrgustik Eestis tegutsemas Merilii Kukuškin ja Jaanika Veski näol. Ja see, et seal konverentsil oli juttu siis ka ühest kurikuulsast kolmetähelisest ainest, see oli tegelikult nagu mingi lisaboonus või et tegelikult nad olid kutsutud rääkima väärtuspõhisest tervise võrgustikust, kus inimesed toetuvad üksteist, annavad nõu just nimelt sellest holistlikust, terviklikust inimese looduse tervisetajust lähtuvalt. Ja et siis 12 päeva pärast esimest konverentsi läks lahti nagu üks suur meediasõda, et see oli meile kõigile muidugi suur šokk. Ja niisugune korralik puhastus tuli ja nagu lahingu väljal seismine, milleks me olid üldse valmistunud, aga mis olid esimesed tuleristsed. Ja noh, vaatamata, et nagu turm tuli tõmmati peale, siis ega siis ei saanud ju poolele jätta seda teekonda. Et siis meil oli, me tegime oktoobris järgmise konverentsi ja siis me tegime uuel aastal veel konverentse, neid me tegime lausa mitmes linnas. Ja erinevatel teemadel, et väga oluline on, eks ole, ise toimivate võrgustike osas, et kust me saame puhast toitu, mida me saame selleks teha. Haridus on kõige alus, haridus puudutab absoluutselt kõiki tegevusvaldkondi. Ja nii me käisime need kõige olulisemad valdkonnad läbi ja saime mingeid järgmisi niisuguseid katsumusi tunda. Ja ma olen tohutult tänulik kõigile inimestele, kus tulid esinema. Ma olen tohutult tänulik Üro Vooglaiule, kes oli kogu aeg meiega ja kes on, keda ma süstemaatikuna väga kõrgelt hindan. Nii et me tegime terve hooaeg sellist inspireerivat, innustavat ja nagu koostööle motiveerivat konverentside sarja ja ühtlasi siis tõime esile neid võrgustike, mis juba olid siis kujunemas Eestis ja inspireerisime siis edasisele võrgustike loomisele. Nii et ühest küljest see oli nagu informatiivne tegevus ja teisest küljest see oli energeetiline niisugune impuls kollektiivsesse teadusse. Ja terve selle aasta me nendega tegelesime ja kevadel lõpetasime ja kevadel oli suur hariduskonverents ja see jõudus isegi paari meediakanalisse ka. Nii et aga vastus sellele küsimusele, et see oli, see tuli nagu sügavalt hingepõhjast see soov ja vajadus tuua nagu avalikule areenile kogu seda mõtlemist, kogu seda uut visiooni, millega ma olin tegelikult tegelenud aastaid juba. Ja sellises ühis väljas siis arutleda nende teemade üle ja siis lasta sellel nii-öelda edasi jääda toimima kollektiivses teaduses.
Väga, väga hästi läheb meie järgmisse küsimusse sisse, et rääkisidki palju sellest, et kuidas meie need olukord siin ökosüsteemid, majandussüsteemid, sotsiaalsüsteemid on suures kriisis ja kuidas siis lahendustest vähe räägitakse või sellistest terviklahendusi pole nagu suurt kõlapinda leidnud. Ja noh, sellest lähtuvad vähemalt mu isiklik arvamus on see, et asjadest nagu kiiret paranemist ei ole hetkel veel näha. Aga sina oled just, mulle meeldib sinu juures see, et sa oled rõhud sellele isiklikule tervenemisele, et just et läbi indiviidi tervenemise kollektiiv terveneb just, et terve inimene algab tervest inimesest ja terve ühiskond algab tervest inimesest. Et kas see mõte või lause vastab endiselt tõele ja kuidas sa seda kommenteeriksid?
Ja kahtlemata, et kuidas muidu see saakski olla, et esiteks kõike, mida me nagu väga tugevalt saame jagada, saame mingi läbi oma kogemuse jagada, sest raamatu tarkus nii sama, kui ta ei ole integreeritud inimese ellu, siis ta väga, väga ei kanna. Et ta kannab loomulikult ka väga paljud autorid ja mõtlejad ja filosoofid, et nende looming kannab siis, kui see on läbi sinu tulnud, kui see on nagu läbi inimese kogemuse jõudnud niisugusse integreerituse astmesse, et selle kaudu sa saad nagu midagi jagada. Ja nüüd vaadates, eks ole, mis kõik nendel aastatel on toimud ja mis praegu ka toimub, et ainult see, kui me oleme võimalikult terviklikud ja ennast ise noh, nii palju kui võimalik ära tervendanud, ainult selle kaudu me saame tegelikult energeetiliselt, ka informatiivselt, teadmiste poolest, koostöö poolest, midagi üldse mõjutada nii, et sellel on kvaliteet ja sellel on nagu püsivam väärtus. Mul üks päev tuli ka nagu niisugune lause lihtsalt pähe, et noh, kui me vaatame, mis maailmas toimub, siis no sisuliselt me oleme maailmasõjas, energeetilises maailmasõjas, informatiivses maailmasõjas. Ja sõja võidab see, kes suudab jääda keskmesse. Ja keskmesse suudab jääda see, kes on ise endaga nii pikalt tööd teinud, et ta suudab ka nii-öelda kaoses, nii-öelda selles orkaanis olla selles tormi nii-öelda südame silmas, mis on tegelikult tema enda kese ja ta ei lase ennast keskmist välja lüüa või kui laseb korraks, siis oskab ennast sinna kiiresti tagasi tuua, sest noh, ma ei ole eriline idealist nagu sellises mõttes, et ma näen, et noh, mingid suuremad ikkagi kokkujooksmised tulevad süsteemis. Mingid asjad peavad minema väga hulluks, sest noh, teist varianti enam ei ole, aga samas kaose tingimustes on alati võimalus luua mingil uuel tasandil kõrgemat korrastatust. Ja selleks ongi vaja, et need inimesed, kes on ise endaga põhjalikult tööd teinud, kes on tegelenud erinevate siis visioonidega, mis puudutab niisugust terviklikumat elu korraldust, mis austab ja väärtustab inimest ja loodust, et need inimesed on ühenduses oma vahel ja mingis mõttes on muidugi üks väga oluline niisugune mõte, mis mul tuli ka juba mitu aastat tagasi, et mingis mõttes on see isegi hea, et me nagu täpselt ei tea, mida me ühel hetkel tegema hakkame. Sest kui me nüüd läheme natukene sinna sellesse reaalsesse olukorda, siis seal käivad väga erinevad mängud ja seal on ka niisugused jõud. Ja siis enesest ei ole nagu huvitatud sellest, et tulevad terviklikumad lahendused. Et noh, siin ei pea minema üldse kuskile väga sügavale mingitesse vandenuteooriatesse, et kui nagu vaadata, mis maailmas toimub, siis ütleme, on erinevad jõud, on erinevad mängud ja selleks, et olla nagu efektiivne sellises kaose olukorras, siis need inimesed, kes on nagu kõige võimekamad loomingulises plaanis, et kui nad ühel hetkel, kui õige aeg saavad kokku ja nagu ühendavad oma loome jõud, siis on nii-öelda nendel purustavatel või destruktiivsetel jõududel, noh, ei ole nagu nii lihtne seda nagu ära nullida, et loomingulisus on hingeliste inimeste kõige tugevam relv, kui me kasutame seda sõnavara, et mingis mõttes on jah, asju, mida saab ette valmistuda, aga on ka selle protsessi juurde kuulub nagu niisugune strateegia, et tuleb hoida sidemeid, tuleb teha nii palju tööd, kui on võimalik, aga tuleb olla ka valmis nagu avanenud eriti soodsate võimaluste puhul oma jõudust ühendada ja hästi loominguliselt luua selles avanenud ajaaknas mingisugust täiesti uue kvaliteediga protsessi.
Väga hästi öeldud, et kui aeg tuleb, kõige aeg tuleb, siis tuleb nagu loomingulised jõud ühendada. Sa alguse poole mainisid sellest, et võidab selle energeetilise, nimetame seda siis maailmasõjaks, see, kes suudab jääda oma keskmesse. Et mis on sinu nii-öelda tehnikad või mõned mõtted või mingid ideed, mida sa kasutad või siis mida sa sooviksid jagada, et mis või millest võiks teistel kasu olla, et just nendel inimestel, kes nagu ei ole aastaid tegelenud nende teemadega, võib-olla just on alles avanemas tänu nendele võib-olla elektromagnetkiirgustele või ükskõik milliste teemadega, mis siin nagu absurdsuse piirimaale on jõudnud, et siis kui need inimesed avastavad nüüd, et kuidas jääd oma keskmesse, et kuidas need asjad ei aeks mind närvinud, mis siis, millele siis kõige rohkem fokuseerima peaks sinu arvates?
No, siin on tegelikult mitu aspekti, et üks, mis alati aitab, on loodus. See on lihtsalt nagu nii ürgne ja nii võimas, et kellel vähegi on võimalik ka linnas minna kas või mingisse parki või no, kui on rasked hetked, et siis ühendada, maandada ennast. Maandus, see on nagu esimene. Aga meil kõigil on, me oleme kõik inimesed, me oleme kõik siin selles nii-öelda piiratud võimalustega mängus ja meil on iga ühel mingisugused oma teemad, oma traumad, mida tuleks tervendada nii sügavalt kui võimalik, et Jungil on teatavasti niisugune mõiste toodud kasutusele, nagu et igal inimesel on nii-öelda see varjupool. Ja seal varjupooles on asjad, mis kui nad on teadvustatud ja on nagu inimene on neid vaadanud ja on mõistnud ja on integreerinud tervikusse, mis siis, kui see varju mingisugune aspekt satub resonantsi millegagi väljaspool maailmas, et kui inimene on nagu teadvustanud oma nii-öelda varjus olevad iseloomujooned või mingisugused teemad, siis ta on selle võrra tugevam, et ta oskab nagu vaatlejana jälgida seda, et mis teda siis nagu ärritab või triggerdab seal ja oskab analüüsida ja oskab mitte minna reageerimisse. Sest kui me vaatame, kuidas nagu selles ühiskonnas on siin inimestega manipuleeritud, siis üks põhivahend on see, et inimesed üle ajad oma vahel. No kõik võimalikel teemadel, eks ole. Ja kui sa oled ise enda varjuga sõber, selles mõttes, et sa oled nagu vaadanud igasse oma sellesse varjusoppi, sa oled teadlik, kus on sinu need iseloomujooned, mis võibolla ei ole kõige niisugused leebemad ja kus on sinu traumad ja kui sa igapäevaselt tegelikult nagu jälgid ennast ja töötad endaga, siis on siin palju raskem manipuleerida või provotseerida mingisse niisugusse konflikti. Et lihtsalt see transpersonaalne töö, nimetatakse seda ka, et see töö ise endaga ja selleks tööks on nii palju võimalusi alates kirjandusest ja lõpetades erinevate psühholoogide, psühhoterapeutide ja tegelikult kõige parem nõuandja inimesel on minu meelest alati inimene ise, sest kõige sügavam ja tugevam nõuandja on igas inimeses endas, lihtsalt on vaja nagu jõuda sügavale kontakti selle oma sisemise teadjaga. Ja selleks, et sinna jõuda, noh, alati hästi oluline on, et inimesel oleks hästi tugev, selge, puhas taotlus. Kui mul on taotlus, et ma soovin saada terviklikuks, ma soovin avada võimalikult täielikult oma potentsiaali, ja kui ma seda taotlust formuleerin endale kas või iga päev või mitu korda päevas, siis ma tegelikult loon ise endale need võimalused, kus tulevad need impulsid, kas see tuleb inimeste või see tuleb mingi info kaudu, kuidas ma saan edasi minna, sest noh, meil kõigil selles ühiskonnas on lapsepõlves ja nooruses ja läbitud mingid traumad, et me oleme kõik nagu siin läbi testide ja läbi nagu keeruliste olukordade kasvanud sellesse kohta, et me mõistame, mis siin maailmas toimub, kes rohkem, kes vähem. Ja et milline see tegelik võimalus oleks, kui me suudaksime oma tervikpotentsiaali tuua, võtta kasutusele. Ja selle tervikpotentsiaali kasutusele võtmiseks tulebki siis kõigepealt oma haiged hingekohad nii-öelda ära tervendada ja ennast puhastada. Ja noh, ma olen sellega tegelenud pikalt, aga ma saan ainult öelda, et kui sa arvad, et sa oled mingi kihi puhastanud, et siis ka kindlasti on seal veel mingid kihte. Et see on ilmselt, noh, see ongi nagu elukestev töö, et nagu minna veel sügavale. Sellega ei pea muidugi kogu aeg tegelema ja ei maksa ka liiale minna, et noh, peab endale andma ka hingamisaega ja ka tõesti nagu olema kontaktis eluse elu ja elurõõmuga, aga et lihtsalt kes on nagu valinud selle tee, et ühiskondlikul rajal minna ja luua midagi uut, siis kui on kuskil veel mingi trauma nupud nii-öelda, millele keegi saab vajutada, et siis need ongi need riskikohad, mille kaudu saab inimesi siis tülja ajada, konflikte tekitada, et see tõttu see sisemine töö on hästi oluline. Kuigi ma olen paarkend aastat lugenud kirjandust, et töötanud endaga, ma veel viimane aasta, ühendab aasta aega ma käisin lausa transpersonaalse psühholoogia koolis, et sealt veel ka enesevaatluseks ja nagu reflekteerimiseks saada inspiratsiooni, see oleme hästi oluline aasta. Nii et noh, neid võimalusi on hästi palju Eestis kõik võimalik, et see, et me tervendame ise ennast seest poolt, see ongi ühiskondlikus töös kõige olulisem. Siis me anname välja nagu võimalikult puhast energiat, puhast informatsiooni. Ja noh, öeldes nagu hästi lihtsas keeles, et ikkagi see headus, soojus, valgus ja armastus meis. Mida suurem see on, seda rohkem on meil anda, seda rohkem meie loo ja potentsiaal avaneb, seda kergemini me loome midagi ilusamat, terviklikumat, toetavamat. Ja see ongi see tee, et ega tegelikult muud teed ei ole, et ikkagi ainult seest poolt välja poole, ainult seest poolt välja poole.
Soojus, armastus, valgus ja headus. Väga, väga lihtsad sõnad, väga nagu arusaadavad ka nii-öelda ärimaailmas öeldakse, et see vanema maalile või et sellele nagu rõhuda on nagu väga hea. Et just palju inimesi, keda nagu vaatad kas või tutvusringkonnas või laiemalt ühiskonnas, et osad inimesed ei jaga neid süvateemasid üldse, aga neil on see armastus, hoolivus, headus ja nad on nagu palju suurem kingitus kogu meile kõigile nagu omavahel.
Sest eriti, jah, vabandust. Et ühe mõte, mis mul tuli, et sest eriti nagu praeguses olukorras, kus tuleb üles väga keerulist, väga rasket informatsiooni, seoses paari tööga, mida ma olen teinud, ma olen nagu eriti vaadanud seda, et isegi noh, teatud jõud kasutavad ka nii-öelda õiget informatsiooni, mis on olnud varjus. Nagu sellel eesmärgil, et kui seda pannakse esitama inimene, kelle energeetika on tegelikult lõhkuv, siis see lõpptulemus ei olegi üldse tõstev, vaid see tekitab uusi hirme inimestes. Ja selles mõttes lihtsalt selle vana süsteemi nii-öelda taga olevat, et jõudude eesmärk on kogu aeg tekitada hirmu ja viha ja inimesi tülli. Ja seetõttu tõesti isegi teine kord see, et me teaksime mingisuguse teema kohta nagu viimast tõde, see ei olegi oluline. Et oluline on olla südames, oluline on olla armastav kõigi hingestatud olendite vastu, looduse vastu. See on nagu praeguses ajas kõige olulisem.
Tõene info aga esitatud inimese poolt, kes nagu on siukse ülipessimistlikus, ülinegatiivses olekus, et okei, info saab küll mingi edastatud, aga sellele jääb see nagu emotsioon, negatiivne külge ja inimesed on siuk kõik on hakkavad nagu mõtlema, et kõik on hukas, kõik läheb noh et paljud on nagu vaimsel teekonnal inimesed on just nagu sinna lõksu langenud ja sellest lõksust ma olen nii palju inimesi nagu äratanud või vähemalt pannud neid nagu märkama seda. Et ma ei taha nagu nimesi nimetada, aga ütleme ühed maailmakuulsed nimed, kes räägivad küll tõesti infot, aga teevad seda väga negatiivse nurga alt. Et see on väga oluline nüants.
Kui see genereerib hirmu, siis tegelikult see tulemus ei ole mitte tõstev, vaid ikkagi nagu revib inimesi ikkagi sinna masendusse ja masenduses inimene ei loo seda headust, armastust, soojust, valgust, eks ole, ei ise endas ega ka väljapoole. Et selles mõttes, kui läks kogu see, ütleme, eri olukord lahti, siis ma esimesed paar kuud ikkagi ka nagu jälgisin väga hoolega, et mis maailmas toimub. Kuni siis mul tuli endal nagu hästi sügav niisugune puhastus ja transformatsiooni faas elus ja siis ma keskendusin tegelikult hoopiski isiklikule puhastumisele ja nagu enda selles mõttes teadvustamisele, et ma ei anna mitte milligrammigi energiat mingitele hirmu või vihast stsenaariumitele ja mis on nagu minu teema olnud nagu viimased aastad hästi tugevalt, et ma nagu 100% väljum võitlusenergiast. Sest kui siin tõmmatakse võitlusenergiasse, siis sa oled mingis mõttes kadunud sellele kõrgemale loovusele. Sellepärast, et need energia nagu, tasemed on väga erinevad. Ja isegi kui sa vaatad midagi, mis on kole ja raske ja hirmus, aga kui sa jääd südamesse ja ei anna sellele hirmu energiat, vaid vaatad kuskil nii-öelda ajatust positsioonist, Et võtad teadmiseks, et need asjad nii on, et siis sa suudad jääda nagu sinna nii-öelda kasutatakse mõistet kõrgsageduslikumasse loomisse või elusväljadesse. Aga niipea, kui sa nagu, näiteks ma ka loobusin mingil hetkel täiesti Facebookis mingi niisuguse info jagamisest, sest noh, esiteks neid jagajaid on nii palju juba. Et ei olegi nagu vajadust, et kui ütleme 5 aastat tagasi ma tundsin missiooni endal selles, et mingi jaga mingit infot. Ja teiseks ma tunnen, et ma olen nagu tunduvalt efektiivsem hoopis teises valdkonnas, et kuskil teises loomises, kus mul on see taust olemas, ma olen 15 aastat nagu endale selgeks teinud, mis maailmas toimub, mul nagu põhimõtteliselt on teada, mis toimub. Kui mingi uus asi üles tuleb, ma tean, mis seal taga on, ma ei pea sinna süvenema. Ja ma noh, nagu kanaliseerin oma energia hoopis teise kanalisse, et luua tõesti seda headust, soovist, valgust, armastust ja nii ise enda oma lähedaste kui siis ka võimalusel siis laiemalt. Et nagu see on see, mis kannab meid läbi sellest kaosest ja aitab meil luua siis omavahel ühendusi, südameühendusi ja siis luua kõrgemal tasandil mingeid uusi võimalusi meie kõigi jaoks, kuidas me saame siin planeedil edasi elada.
Võib-olla Eesti radadel jätkates, et kuidas sina näed praegust Eesti olukorda just sellest eelneva jutu taustal, et kas meie kollektiivne selline areng või teadustase on viimastel aastatel tõusnud, pigem langenud või püsinud enam-vähem samal tasemel, et kuidas sinu läbi sinu silmade seda olukorda näeb?
Ma vaataks seda niimoodi, et eriti nüüd selle eri olukorra käigus on ühiskonnas väga selgelt toimunud mingisugune erinevate tasandite nagu lahknemine. Et selles mõttes nagu ühtsest on väga raske rääkida. Üks päev lihtsalt enda jaoks nagu mõtestasin selle, et nagu hästi laias laastus ma nagu eristaks seoses selle koronakriisiga näiteks 4 gruppi inimesi. Et ütleme, kõige raskemates energiates on need, kes noh, jäid uskuma kogu seda propagandat ja kes muutusid nagu agressiivseks nende vastu, kes näiteks maske ei kandnud. Siis järgmine grupp, ütleme, oli inimesi, kes ei olnud ka teadlikud, mis nagu tegelikult toimus, kes noh, põhimõtteliselt nagu neelasid selle propaganda alla, aga kes olid neutraalsed, kes lihtsalt elasid oma elu, ei annud oma energiat ei ühele ka teisele poole. Noh, nende hulgas on näiteks väga palju kunstnikke ja niisuguse inimesi, kes noh, loovad tegelikult seda sama headust, soojust, valgust, armastust. Nad on selles mõttes nagu haavatavamad, et noh, nad ei tea, mis manipulatsioonid kogu selle propaganda taga on. Aga nad loovad tegelikult ikkagi nagu head fooni ühiskonda. Siis ütleme, on järgmine grupp inimesi, kes loevad kõik võimalike vandenõuteooriad, viivad ennast kõigega kurssi, aga samal ajal nagu tekib hästi tugev agressioon ja viha ja nad on küll teadlikud, aga nad genereerivad nagu mingi topis niisugust keerulist energiat, nagu seda viha ja hirmu energiat, noh, ise võib-olla isegi aru saamata. Ja siis on suur hulk inimesi, kelle hulk minu tunnetuse järgi kogu aeg kasvab, et kes on nii teadlikud nendest telgitagustest, et mis manipulatsioonid maailmas ja meil siin toimuvad, aga kes on tulnud ära sealt võitlusrindelt, kes ei anna oma energiat sinna nii-öelda negatiivsetele ilmingutele, vaid kes nagu vaatlevad neutraalselt kõrvalt seda ja siis loovad seda oma headust, soojust, valgust, armastust sel kombel, kuidas nad suudavad. Ja ma leian, et noh, viimaste aastate jooksul neid inimesi on nii palju juurde tulnud Eestis. Ja kui ma räägin nagu sellest tööst, niisugusest uue ühiskonna loomisest, holistilises võtmes, siis ma tegelikult näengi, et nii nagu ma tegelikult konverentside ajast peale olen rääkinud, et noh, me saamegi nagu nende inimestega koostööd teha ja nendega koostöös me saamegi luua mingisuguseid uusi ja paremaid võimalusi, mis siis saavad olla ka ütleme teistele ühiskonna gruppidele nagu heaks eeskujuks, kui need õnnestub täiesti niimoodi ellu kutsuda, et nad on toimivad. Ja selle kaudu saab, ütleme, ka ühiskonna ülejäänud osas võib-olla esile kutsuda mingi muutuse, aga seda, et ühiskond nagu tervikuna see vana poliitiline süsteem muutuks nagu iseenesest paremaks, et seda illusiooni mul ei ole, et noh, ainus, mida nagu saab loota sellelt vanalt süsteemilt on, et nad suudaksid neid kõige hullemaid stsenaariume takistada, aga nagu me näeme, eks ole, mis puudutab metsade lageraiet ja mis puudutab üldse, kuidas loodusega ümber käiakse, et siin ei ole nagu eriliseks optimismiks olnud põhjust, et metsade lageraiele ei ole mitte miski aidanud ja ma ei kujuta ette, kui suur peab nagu see krah või katastroof olema, et Eesti metsad rahule jäätakse. Et selles mõttes ma ei näe nagu mingit edusammu nii-öelda selles vanasüsteemi ühiskonnas. Küll aga ma näen, et need teadlikud inimesed, et nende valgus kasvab, et nende arv kasvab, et nende vägi kasvab. Et see on see muutus ja selle kaudu me loomegi seda uuemat ja kõrgemat ja kohtamat.
Võib-olla selle eelmise küsimuse jätkuks, et mis sa rääkisid natuke nendest teemadest ka, et kus on kõige suuremaid nihked, et sa rääkisid just, et inimeste arvus ja nende valguses, aga kas on mingid positiivseid näiteid ka, et kus on juba nagu mingid valdkonnad, mis on juba nagu juba oma jõudnud oma prototüübi faasi või miskit nagu kas üle maailma või Eestis, kus on nagu näha füüsiliselt materialiseerunud juba mingid konkreetseid näiteid, mis võivad nagu skaleerida ja nagu olla nagu heaks terviklikuks lahenduseks meie ühiskonnale. On sul mõni tuleb meelde?
Ikkagi see sama valdkond, millega me alustasime, see tervise valdkond, et see on Eestis ikkagi neid väga erinevaid inimesi, terapeute, loodusravi, loodusteadmiste esindajaid, need on nii palju. Ja kõik inimesed, kes on nagu vähegi tundnud huvi selle vastu, kuidas ennast looduslikul kombel tervendada, et seda infot on lihtsalt nii palju olnud jagatud, et tõesti kõik inimesed, kes soovivad, kõigile on see info kätte saadav. noh, teine kord võib-olla peab natuke kellegi käest küsima, sest mingid asjad on veel endiselt nii-öelda nagu tsensuuri all. Seda on liiga head. Aga et põhimõtteliselt tervise valdkond on nagu küll sellisel tasandil, et noh, põhimõtteliselt ikkagi, kui ei ole luumurdu, siis arsti juurde nagu asja eriti ei ole, sellepärast, et kui me teame, kes me oleme, millised on meie võimalused nii looja teadvuse kaudu, kui ka taimede kaudu, kui ka erinevate muude võimaluste kaudu, noh, see, nii, seda küll nimetatakse alternatiivraviks, tegelikult see kunagi oli noh, ikkagi see põhiline, see esmane, see loodusravi, et ja me oleme ju ka oma ajaloolt loodusrahvas ja meie esivanemate tarkus nagu tuleb uuesti meie teadvusse. Nii et nagu tervise valdkond on küll see, kus ma julgen öelda, et kõik inimesed, kes tahavad teada, kuidas ennast terve hoida, et see info on olemas ja see toimib ja see on nagu võrratu selles mõttes, et ka samal ajal kui see vana haigekassa süsteem või mis iganes ta on kokku jookseb, et sellest ei olegi nagu selles mõttes suurt häda, et inimesed, kes on võtnud vastutuse oma tervise eest, et nad, neil on teave olemas, on võrgustikud olemas, on inimesed, kes, noh, ühesõnaga, okei, okay, meil on spetsialiste, kes on eraarstid või et, noh, et seal on nagu vaja raha maksta, aga nagu on nii palju inimesi, kes nagu aitavad tõesti heast südamest teine teist, üksteist, nii et nagu see võimalus on nagu loodud Eestis tõesti, et kui, ütleme, see vana meditsiinisüsteem nagu kollabeerub, siis noh, isegi selle igasuguste viiruste puhul on meil olemas suurepärased vahendid, millega saab nagu kiiresti kõik jamad maha võtta, nii et selles mõttes on nagu väga palju toimunud nende aastate jooksul minu meelest.
Et tervise valdkonnas ja meditsiinisüsteemi transformeerimine on nagu täie hooga käima läinud, et tervis on inimeste enda kätes ja et ole ainult mees või naine ja võta lihtsalt info kätte, kui sul on mingi krooniline haigus, siis kui sa päriselt on taotlus terveks saada, siis jõuad ühel hetkel selle õige infoni, mis töötab ja see ei ole nagu enam peidetud või salaõpetus. See on väga positiivne uudis. Me ise tegeleme täpselt selle sama teemaga just nagu, jah, see on nagu kõige nagu rohkem fookust võtab just see teema, et just tervis just siis kuidas siis füüsilist keha toetada kõige enam, et kui tegeled vaimse, mentaalse ja füüsilisega, et kuidas siis, noh, see on võib-olla mingiks teiseks korraks see teema. Aga mõnd võib-olla mingit olulist või kuuma teemat, mis sa arvad, et on nagu oluline Eestis hetkel, aga millele võib-olla ei ole piisavalt nagu tähelepanu hetkel pööratud just vaimu ja ärieliidi poolt, et mis on need teemad, mis siis võiks samasuguse transformatsiooni läbi teha nagu siis tervisevaldkond?
No eks meil kõigil on ikkagi Eesti metsad ja Eesti loodus nagu kõige rohkem südames ja ei saa öelda, et nagu targad ja mõtlevad inimesed vaimu või ärieliidist ei oleks selle peale mõelnud. Lihtsalt küsimus on selles, et need võimuhoovad on ikkagi jõudude käes, kellele see teema millegi pärast ei ole kohale jõudnud. Tegeldakse endiselt oksa saagimisega, millel me kõik nagu kollektiivselt istume. Ja et see ongi see kõige valusam teema ja samas ka selle teema puhul ma olen nagu täheldanud seda, et kui inimesed lähevad võitlusenergiasse, et noh, me teeme väga hästi seda, et võitlusenergia läheb iseenesest selle sama süsteemi toiteks. Noh, kõige markantsem näide lähiajalost on Savisaare fenomen, mida rohkem seda peksti, seda tugevalt oli, eks ole. Et selles mõttes need süsteemsed jõud, kes ei soovi ohje käest ära anda, nad ei ole rumalad, nad on nagu väga intelligentsed jõud oma nii-öelda vasaku ajupoolkera intelligentsi mõttes, et rõhutaksegi sellele, et need, kes siis lähevad nii-öelda rindele, et vajutatakse nende mingeid Achilleuse kandasid ja aetakse inimesed üli oma vahel. Ja siis tekibki niisugune olukord, kus inimene, kes on nagu surve all, muutub agressiivseks ja sest kohutus on tõelt kohutav ebaõiglus, mis puudutab kõiki neid teemasid. Ja kui inimene ei ole nagu sellest nii-öelda draama kolmnurgast ohver, päästja, agressor, see on üks konkreetne niisugune transpersonaalses psühholoogias ja teistes erinevates õpetustes ka sees, kui ta ei ole nagu sellest draama kolmnurgast nagu välja murdnud isiksusena, siis ta, noh, see ongi päästja ohver agressi, tähendab, kõigepealt ta läheb päästma, siis teda rünnatakse, siis ta kukub ohvrisse ja siis teda rünnatakse edasi ja siis ta läheb nii vihaseks, et siis ta läheb sinna agressorisse, eks ole. Ja siis ongi see, et kogu see energia läheb selle ikkagi selle vanasüsteemi toiteks, et see kahjuks niimoodi on, et selles mõttes nad, noh, see on üle maailma nii, eks ole, kõik igasugused Greenpeaceid ja kõik muud organisatsioonid, et inimesed aetakse nagu nii nurka mingisuguste survemeetoditega ja kui nad ei ole noh, jõudnud isiksuse arengus nagu sinna terviku punkti, et nad suudavad jääda keskmesse ja kui nad ei suuda, siis nad ikkagi lõppkokkuvõttes see energia läheb agressiivseks ja see läheb ikkagi selle vana süsteemi toiteks. Et noh, need mehanismid on hästi, hästi peened, hästi paljud tasandilised ja seetõttu noh, igasuguses valdkonnas see, et sa saad ise terviklikuks, et sa ei allu enam ühelegi provokatsioonile, et sa ei lähe tigedaks, et sa ei lähe ärritunuks. See on tegelikult võti, mille kaudu siis nagu hakata lahendama mingil uuel tasandil kõiki teemasid.
Väga hästi öeldud. Et võtaks võib-olla järgmise küsimusega uue kursi, et mis sa soovitad või jagaksid inimestele, kes soovivad just elada oma nagu kõrgema minaga kooskõlas ja luua kõigi olendite kõige kõrgemaks hüvanguks, et ei vastanduks ja ei satuks sinna ohvri rolli ja üldse, et kuidas püsida nagu siis selles kõrgemas olemises ja nendele siis soovitusi, kes veel ei oska seda ja võib-olla tundub liiga keeruline, et kuidas kuula, et mingi olukord tuleb on ja siis keegi ütleb talle soovituse, et kuula oma kõrgemat mina, siis noh, millal ma kuulan oma kõrgemat mina, millal ma tean, et see on mingid vanad mõttemustrid, millal ma tean, et see on kuskilt kuuldud meediast ja millal ma tean, et see on kõrgem mina, et äkki sealt soovitusi.
No esiteks võib-olla iga ühele ei sobigi see mõiste kõrgem mina, sest võib-olla oleks isegi lihtsam rääkida seda, et nagu oma tuum olemused kontakti saada, et oma selle sisemise tarkusega, et see ongi teekond, et jõuda kontakti oma hinge olemusega ja oma tegelike vajaduste ja väärtustega hingestatud olendina üks niisugune lihtne igapäevane töörist või lihtsalt nagu mõtteaine minu jaoks on see, et ma olen hästi tänulik kõige selle eest, mis mu elus on hästi. Ma olen tõesti väga-väga tänulik. Meil õnneks ikkagi on veel loodust, kuhu minna. Ükskõik kui raske ei ole vaadata neid kohti, kus on seda hävitatud. Meil on loodus, meil on loodusvaimud, meil on imelised kohad, meil on imelised inimesed, ja et ma olen nagu tänulik kõige selle eest, mis meil Eestis on hästi ja et ma olen ka tänulik kõigi nende keeruliste olukordade eest, mis mu ellu on tulnud, sest ma saan võtta neid kui treeninglaagrit, kui võimalust avarduda, kui võimalust oma potentsiaali nagu avardada, sest igasugune probleem, igasugune ka nagu välises maailmas tekkiv takistus on tegelikult nagu võrratu õppematerjal. Ja mida hullem takistus, seda suurem on see potentsiaal, mis vabaneb siis, kui sa oled selle suutnud. Ma nimetan vahel, et ma keeran nagu mingid asju ringi. Et ta on nagu väga-väga raske teema, et tavaline inimene läheks võib-olla kiirabisse. Aga ma võtan oma jõu kokku ja ma oma teadvusega nagu keeran energeetiliselt selle asja ringi ja kui sa oled kas või korra midagi niisugust elust teinud, sa tead, kui vägevad loojad me oleme tegelikult. Ja iga probleemiga on nii, et see võib olla peegeldus sinu varjus oleva mingi teema osas. Sageli need ei ole üks ühele, vaid need on kuidagi nagu sa pead nagu minema, süvenema, teinekord mediteerima, et mida see ärritus nagu välises maailmas mulle ütleb. Ja kui sa oled selle koha leidnud endas ja oled seda aksepteerinud, vastu võtnud, transformeerinud, siis järgmine kord sa ei reageeri nagu selle ärritusele. Nii et igasugune takistus, igasugused kitsendused, igasugused raskused nagu meie igapäevases elus ja ka ühiskondlikus elus, et neid, nende eest saab olla ka tänulik selles mõttes, et see on see koht, kus ma saan areneda, kus ma saan loominguliselt otsida mingit võimalust, kuidas seda ringi pöörata, kuidas seda transformeerida. Et nagu, kui sa lähed nagu läbi elu selle teadmisega, et sa oled tõesti tänulik kõigele, mis su elus on, siis see avab nii palju uusi võimalusi, see avab nii palju uksi, siis su perspektiiv avaneb, visioon muutub helgeks. Ja noh, kõige rohkem ongi meil vaja selles keerulises olukorras seda visiooni, et tegelikult me suudame luua hoopis teistsugust reaalsust ühes koos. Sest see annab meile motivatsiooni, see annab meile jõu, see annab meile tiivad, kui me näeme, et see võimalus, et see visioon on. Ja sellel teekonnal siis tegelemegi ise endaga ja tervendame ennast ja oleme teistel toeks noh, step by step, et iga... Et me kõik oleme inimesed, et iga päev ei ole hea päev, et me anname endale nagu armu ka siis, kui ei ole hea päev, kui on väsinud, kui on või mingisugune probleem, millega nagu esimesel hetkel tundub, et on raske. Et me õpime ennast armastama. Et noh, ega ma olen nagu siin maakamaral ka väga juba pikalt trampinud, aga pean ütlema, et ma olen õppinud ennast alles nagu hiljuti päriselt armastama või noh, ühesõnaga teinud nagu väga suuri edusamme selles. Et juba mingi 20 aastat tagasi ma lugesin seda kuulsat Charlie Chaplini teksti, et mis siis kõik tema maailmas hakkas või elus hakkas muutuma, kui ta õppis ennast armastama. Ja ma lugesin selle nagu mõistusega läbi, aga selleks, et nagu olemuslikult jõuda sinna samasse kohta, et noh, ma ennast hingeolendina armastan, mitte et ma mingid oma ego mingisuguseid virksatusi peaksin armastama, aga et ma oma hingevajadusi armastan. Et ma ei ohverda ennast oma hingevajadusi mingisuguse just nagu ühiskondliku või perekondliku või ma ei tea, mingisuguste kellegi teise hinnangute või mustrite põhjal, et ma nagu ei ohverda seda oma hingevajadust. Et see nõuab tegelikult päris suurt julgust ja teine kord ka see võib tunduda teistele inimestele nagu karm või julm, aga sa ei tohi tegelikult ise ennast panna nagu oma hingevajadusi panna millestki tahapoole, sest kui sa ise saad terveks ja terviklikuks, siis võidab terve maailm selles.
Täitsa nõus, täitsa nõus. See enese armastamise teema, see on palju keerulisem, kui see nii-öelda sõnakõlksuna tundub, et seda nagu, ma arvan, et ma ise olen ka nagu alles selle teekonna täitsa alguses, et enne õppida armastama mingit oma lemmiklooma kui et ise ennast. Aga jah, olemegi vaikselt juba sinna tunni poole tiksumas, et võib-olla viimased küsimused siin. Mind isiklikult huvitab just see no, tervise füüsilise keha pool nagu hästi praegusel ajal. Et küsiks siis sult ka, et kui oluline roll on tervenemise juures sinu arvates toidul ja toitumisel ja kõik see, nii-öelda, mis nii-öelda suust sisse läheb põhimõtteliselt selle nii-öelda materjali kriitiline vaatamine?
No, väga, 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 väga suur roll. Ise ma tunnen oma keha peal seda, et mida rohkem ma söön nii nimetatud päikesetoitu, ehk kuumtöötlemata toitu, et seda helgemalt, jõulisemalt ma ennast tunnen ja noh, see on olnud ka teekond. Ja need teemad, kuidas sa saad oma nii-öelda füüsilise toidulauda muuta, on seotud tegelikult ka nende vaimsete teemadega. Et ei ole mõtet nagu endale teha mingisugust niisugust auahnet või mingit niisugust mõistusest tulenevat plaani, et ma lähen nüüd homme 100% toortoidule üle, kui sa tegelikult ei ole nagu olemuslikult valmis. Et see käib käsi käes ka erinevate teemade, erinevate traumade transformeerimisega. Mida ma olen ka tähele pannud nii enda kui teiste puhul, et vahel kui tuleb mingi raskem teema üles, siis maandamiseks ongi vahepeal vaja süüa midagi raskemat. Et kuulata oma keha, et õppida nagu sügavamalt jällegi kuulama ja armastama oma keha ja siis tegelikult keha ütleb, et mis toit talle sobib, sest aga inimesed on ka erinevad, et kõigile näiteks ei sobi see nii-öelda väikese toit, kuumtöötlemata toit. Et see on hästi individuaalne, et kui palju keegi on aastakümneid või kaua keegi on nagu rasket toitu söönud, kui kiiresti on võimalik seda keha puhastada, kui kiiresti nagu minna aste astmelt üle kergemale ja niisugust nagu, noh, nagu kergemat olemist võimaldavale toidule. Aga noh, ma isiklikust kogemusest saan lihtsalt öelda seda, et ikkagi kui ma läksin nagu üle 60% päikese toidule üle, kadusid ära igasugused mõtetud isud, tõesti, need ei ole enam, sest keha ei taha neid enam. Ja selles mõttes see on hästi oluline ja kes seda ei ole nagu kehaliselt kogenud, see ei kujutagi ette, kui suur vahe see on. Ja selles mõttes tasub igal juhul proovida näiteks kas või suvel, et teha mingeid, ma ei tea, mahlade või puuviljade nädalaid või
päiksetoidu nädal.
Tajuda seda, kui tänulik keha on selle eest, kui me ei topi sinna mingit väga rasket kraami sisse.
Täitsa nõus. No, enda puhul võiks öelda see, et tihti ei tea, vaata, et kus need isud on nagu tulnud. Et kui, mida rohkem nagu seda teemat uurid ja mida sügavam nii-öelda rohkem informatsiooni sul on, et teha nagu otsuseid, mis su kehaga toimub või mis sinu endaga toimub, siis ongi, et ühel hetkel sa saad aru, et see ei olegi nagu sina, kes nagu tahab seda mingit rasvast toitu, vaid see on võib-olla sinu maksas pesitsevad mingid vanad emotsioonid või siis on see mingi viirus, mis on su sees, mis tahab toitu või mingid parasiidid, bakterid, et see kõik on nagu... Noh, aga ma arvan, et tervenimine algab toidu puhul just siis, kui inimesed saavad kätte selle nagu info, et nad teavad, mis toimuvad, et noh, probleemi lahendamine, kui nimetada seda probleemiks. On ju esimene on see, et sa pead teadvustama, et sul on nüüd see mingi nii-öelda probleem. Et aga info, jah, eks seda info tuleb päev-päevalt juurde, et see toit ja toitumine on, ma arvan, väga vaimne tegevus ja nii-öelda võib-olla ma ise ka alahindan, et tahaks nagu mingit, noh, kuskil mägedele minna, nii, aga võib-olla siin rohujuure tasandil kasvatada rohelist ja süüa palju värsket toitu, et see on võib-olla palju vaimsem tegevus või noh, vaimsem. Palju arendavam.
Ja mis minu jaoks on nagu hästi oluline, et mitte nagu kalduda äärmusest äärmusesse, vaid otsida seda kuldset keskteed, kus su keha ennast hästi tunneb. Et noh, kui sa ikkagi näiteks külmal talvepäeval tunned, et sa tahad putru süüa, no miks sa peaksid seda endal keelama, eks ole? Et ikkagi nagu kehaga kooskõlas, keha ütleb, mis on sulle sel hetkel hea. Ja noh, me oleme tõesti nagu nii erinevad, et kellel on ühes organis mingisugused teemad ja ka muud teemad, et lihtsalt nagu armastusega käia seda teed armastusega oma keha vastu ja mitte nagu sundida või mitte minna fanaatikuks või veel hoiku selle eest hakata nii-öelda nagu jutlustama ja nagu minna, noh, neid on ka, et minnakse agressiivseks ja hakatakse nagu teisi õpetama, et ega selle ei ole mingit väärtust, kui me ise ei ole harmoonilised, et noh, me saame lihtsalt kõigepealt ise ennast korda teha ja öelda, et jah, et tead, et sellest täiesti peale, kui ma nagu sellest ja sellest loobusin ja söön nagu võimalikult kergelt, mul on lihtsalt nii hea olla. Ma magan vähem, mul on rohkem jõudu, ma olen elurõõmsam, ma ei ole unine, kui ma olen, ütleme, vanasti sõin mingi lõuna ära, mingi raske lõuna, tuli uni peale. Ei ole seda enam. Et ma olen nagu kogu aeg virge, et sa saad nagu tõesti nagu selle positiivse emotsiooni ja selle armastuse pealt nii enda jaoks, kui teiste jaoks jagada seda, mida sa oled ise kogenud. Ja noh, mitte teha millestki mingit uut religiooni või uut niisugust dogmat, vaid noh, nagu armastusega ja niisuguses kerguses ka seda teekonda käia. Et seda ma küll nagu tajun ümberringi vaadates, et noh, väga sageli on nagu see tunne, et tahaks minna kiiresti nagu 100% tooltoidule ja olla tohutult äge ja vaimne. Aga kui muud teemad ei ole nagu nii kaugel, siis tekitab mingi dissonantsi võib tekitada. Et noh, pigem nagu väikeste sammudega, aga nagu püsivamalt teha neid muutusi oma toidulauas.
Täpselt. Või super, super. Mul on nii hea meel seda kuulda. See nagu jah, toidab nii-öelda mingit meelsust, et see ei ole üksinde. Aga et lõpetada võib-olla seda jutuvestmist või siis positiivsemal noodil, et võib-olla räägid oma viimase aja mingist positiivsest või sügavast taipamisest, mida soovid vaatajatega jagada. See on võib-olla täiesti seinast seina, seal ei ole mingid piiranguid.
No see teema juba käiski siit läbi, et ma olen nagu viimase kuu aja jooksul teinud nagu tõsiseid edusamme selles osas, et tõesti nagu ise ennast õppida rohkem armastama. Ja see on nagu lihtsalt... sõnul seletamatu, kui ilusaid kingitusi siis maailm sulle selle peegeldamiseks toob. Et noh, need on nagu hästi isiklikud kogemused, et ma ei hakka neid siin detailselt nagu lahkama ega kirjeldama, aga et lihtsalt see ära tundmine, et kui sa usaldad tõesti seda oma kõige sisemat sisimat intuitsiooni ja sa panedki ennast oma elus esikohale ja no, õpidki ennast armastama. Et noh, milliseid imelisi peegeldusi nagu maailm sulle saadab. Et noh, need on nagu niisugused kogemused, et mõne puhul, noh, ma ei pidanud seda isegi võimalikuks, et ma nagu võin midagi niisugust selles kogeda. Et see ongi, mis on mu viimase aja kõige võimsam kogemus. Ja ega siis, aga noh, see on teekond selles mõttes, et sa elu on praegu hästi nagu mitmetahuline ja siis tulevad mingid uued teemad ja siis sa oled jälle selles kohas, et vaatad, et aga et miks ma näiteks selle töö võtsin, mis tegelikult ei ole võib-olla kõige kõrgemas sageduses, et ei pea raha pärast võtma mingid niisugust tööd, mis sinuga ei harmoneeru. Et see nagu jälle, eks ole, noh, liigud kuskile mujale ja siis tuled sealt jälle välja, et see me kõik olemegi nagu niisuguses dünaamilises protsessis, et ei ole nii, et sa nüüd jõuad tohutult ilusasse kohta ja sa oledki kohe nagu täiega valgustunud, eks ole. Et see on nagu imeline protsess ja kui sa ka vahel peal käid jälle kuskil natukene nagu keerulisemas kohas, sa tead, aga sul on see mälestus sellest, et kui sa suutsid olla nagu täiesti iseendaga üks ja ennast armastada, et kui ilusaks maailm võib muutuda.
Jah, ja sellel positiivsel noodil on hea lõpetada, et enese armastus ja kaastunne iseenda suhtes ja oma teekonna ja oma valikute suhtes, et mitte ise ennast materdada, kui on kõik kogemused õpetavad, ka õpetavad need kogemused, millest ei õpita, siis tuleb uuesti, et olla armastav ise enda suhtes võib-olla on võib-olla kõige parem nii-öelda noot, mis millega see videokõne siis lõpetada. Ja aitäh kuulemast, tuleme, aitäh sulle, Saale!
Aitäh sulle, Erki!
Ja teiega kohtume peatselt!
Imelist teekonda.